Lukas 9:9. Yesu yanahakaka tau baru dituelo ye hetamalidi. Yesu yanahakaka tau baru dituelo wa yoga gogoi di mana bayau yogi gibali ya moseidi. Bena kaboyalua ya baya babari maudoidi se herede pesadi. Yo kasiewa maudoidi se henamonamadi. Na hetamalidi selau bena yaubada yona basili ya wasana sedua yo tau kasikasiewa se henamonamadi. Na ye guguyai di yawane. Yo milaune unai tabu saha hesau kwa bahei. Nige tuke, nige toba, nige moni, nige kai, yo nige lulu haga-hagana. Ena numa hesau unai kwa mwarae sae, meta numa me unai kwa mia elau e kanasiga magai me kwa lau gabai. Na ena magai hesau tamoe diao nige seyoga isinigo miu. Magai me kwa lau gabai, na kai miu mukalidi kwa koinini hiaidi. Ehe mara yodi kaba kita lobai meta yabara kaboi he kam nadi. Ede he kahe kata wa sedara hai selau magai kesega kesega udiedi wa sanama namana seduai yo tau kasikasie wa se he namana madi. Heroda yona nua panopano. Heroda antipasi, ia gaili yodi wasa-wasa. Inauli maudoidi setubu-tubu wa wasa di rapuidi meta yenua panopano kaili. Mata u na tamua hekadi seherede bena Yohane Babatiso boita unai ye tolo uyo. Na hekadi seherede meta Elia ye tau masalah. Yo hekadio edinuatu bena nabadawa unai pelweta hesau ye tolo uyo. Na heroda herede Yohane. Yohane Babatiso gadona boli utusiako. Na teina tamuaita meta kaitea wasana ya lapura poita. Na yehenua kaili bena Yesu ye kita. Yesu tatau baru di 5,000 ni hekaidi. Apostolo wa seuyoma na yodi paisua maudoi na wasana Yesu yona seherede-herede. Kabo ye woyai di selau magai hesa wesana betisaida. Bena sebo mo menai semia suara. Na yodi kabarau wasana wa boda selapu yede sehemuli watanidi. Yesu ya kitadi yede yeyoga gogoidima na yaubara yona basile ya wasana yodi yehede-herede. Yo kaitiari se kasiewa meta yehe namanamadi. Na mahana wa yehe tubu bena yedu yede yona heka heka tau tuelo wa selama ia unai sewane. Tamuai ta aku heta malidi selau kasa dedeka udiedi yo maga heka dio udiedi na kai yo kabakeno sewase. Mata una kita bara-bara gaibuena. Na Yesu hedere lau udiedi yewane. Komiu kai kwa mosedi sekai na sewane. Kalimai ena meta parawa haligigi yo yama labuimu. Na kuhenua bina kara ukai kahemai sari boda tahe sabari. Bodane meta berhoi-hoi yao nuana baru di 5,000. Na Yesu hededelau yona heka heka tawa udiedi yewane. Kwa hedede udiedi se tuli gogoi. Bena kesega kesega luarine unai baru di yao 50. Eka kata wa yona heri-heride wa segina uliwatani eri maudoidi setuli. Na Yesu pola wa haligigi yo yama labui wa ye haidi na ye kaike wa sae galewane. Na yabara ye lautokiei. Na kabo ye kihidi na ye moseidi yona eka kata wa udiedi. Na se moselaidi boda wa udiedi. Maudoidi sekaikai metabogadi sesese. Na heka kata wa kaitole wa setanu gogoidi metabosa. Baru na tuelo. Petelo ye hedede he masalaha meta Yesu ia kaitea. Huya hesau Yesu ye tapata paolo na yuna heka heka tau sebo mo mayanao. Na ihena mayeidi yewane. Tamuai se hedede meta yau kaitea. Sewane. Hekadi se hedede meta koa Yohane Babatiso. Hekadi se hedede bena koa Elia. Yo hekadio sewane, nuana nabara wa unai peluta hesau boita unai yetolo uyoma. Na kabo Yesu yehenama yeidi yewane. Na komiu, waherede metayau kaitea. Kalinana wa petele yebu yewane, kowa keliso, yaubara yona kaisunua tamuaina. Na Yesu herede bayabayauna yemoseidi benatabu tamua hesau yona seherede. Yesu yona kamkamna yo yona boita heri heri dena. Nah hinage hede delau yona heka-heka tau wa udie di wane. Tau natuna kabo ye kam-kam na kabi-kabi udoi-udoi udie di. Dius babada diau yo tau kaita rasam tau yaidi. Yo lau gagayo tau lau heka taena kabo sesubu. Yo seunu he maloi. Nah mayadai he hayo nana unai kabo yau bada ia ye hetolo uyoi. Na kabo ye hede delau boda maudoi di wa udie di wane. Ena kaitia ihenua ihemuli watani gau, meta ia bena yebo mihenua gabai uyoi. Yo maerai baru-baru yo na sataulo yebahei na ihemuli watani gau. Mata uu na kaitia ihenua bena yebo miona mauli tanubuta una ye kita hetete, meta kabo yona mauli nigekana sigane ye kabisa puli. Na kaitia yena mauli tanubuta unai ihenua gabai yau debaguena, ia kabo yona mauli nige kana sigane ye kabi he kani hiede. Kani yona yede ena tamua ye sau tanobu ta yona nama maudoina ye hai. Na una ye bomi he ababa uyoi o yona mauli ye gabagai bui. Meta ginaru mauli iri ne udi iri nige gunua na sagu ye lobai. Ena kaitea ye mwadine igau yo yoguhede heyede ye mwadine iri. Meta hinage tau natuna kabo ia ye mwadine yona huya uyoma ne unai. Huyana ne unai kabo ye rauma ye bom yo na didiga. Yo tamana yo aneru tabudi yo didiga udiedi. Ya herede mamuhoi kalimiwena. Tamua ye kadio inai se totolo ta metatabanige se boita ye rau e yaubara yo na basileia se kita. Yaubara yeisu yo na didiga ye he masalaha. Hede-hede wa muli diena mayadai harigigi hayo na seleau. Na kabo Petero, Yohane, yo Yamesi, Yesu ye woyairi sesai kuduli hesa unai bena mena ye tapololo. Uyana Yesu ye tapatapololo metakana kau ye bui. Na yona kaleko se bui di se posi yo se sidosidoli. Na tamuai labu isia ye de Mose yo Elia. Ma didididigadi se tau masahara na Yesu mayadi se hede-hede. Na Yesu tanobu yona lau gabana hede-hededena se hede-hededei. Ia ede Yesu kabo ye hemamuho ye Yerusalema unai. Petero makana kaha wa matadiau se keno-keno kaili. Na se keno tolo uyo meta Yesu madidigana se kita. Yo tatau labu imayanao se totolo. Tatau wa se dala-dala hai na Petero hede-delau Yesu unai wane. Guyau, enama mutaba inai ta babawa. Aba logu-logu hayona ka ginauridi. Hesau Yom, Hesau Mose yona, yo Hesau Elia yona. Na ia mo nige kabina ye kata saa ye hede-hede dei. Sola ma hede-hede dena na yada ye lauma ye sumadi. Hede sematausi. Na yada wa unai kalina Hesau ye masalaha ye wane. Teina ya unatugu. Yogo kaisunua tamu aina. Warapulau ia unai. Kalina wa ye kayawasi na mahananane unai, meta Yesu ye bom Mose kita. Na mayadaidi ne udiedi heka-heka tau hayo na saa se kita wa nige sehedede masalaha tamua yesa unai. Yesu wa waya lohea ye he nama-nama. Mara ye tom na Yesu ye na heka-heka tau hayo na wa maya na okuduli wa unai selidi sedobi ye de boda laki-laki selobaidi. Boda wa luadini unai tamua hisau ye yogalau Yesu unai ye wane. Taulau he kata, ya kai wadaigo, bena natugu lohea ta kukita. Ia natugu kesegamu. Yalua hisau kana paisua ia ye lui na ye yogahi. Yo ye kikikikiwasi. Na kawana ne unai guasapulo se pesa-pesa. Yalua ya bayababana wa wawaya ne nige ye laulau gabai. Na ye kamkamna kai liei. Yom heka heka tau ya kai wadairi bena seherede he pesa na nige gono wadi. Yesu ye wane, komi uisita meta nige yo misunuma. Yo nuatu ya bayababari tamuaidi yao. Kabo ya mia uyo lohana duhasa hakalimiwena. Wakamna ya bayababa. Na natu me kuwea yama. Lohea wa yara ulaoma na yaluwa bikibikina ia yetudobie buatanu wa unai na ye kikikiwasi. Yesu ye herede bayau yaluwa bikibikina wa unai na lohea wa ye henama-nama na yemose uyoi tamana unai. Na boda maudo ide wa senoko kaili ya ubada yo na gigibwali saisaina wa unai. Yesu yena boita hedededena helabuina. Tamuai wa sora manokonokodi Yesu yona laulau maudo ide udiedi. Na Yesu hedededelau yona hekahekatao udiedi yewane. Yogu hedede ta kwala puna manamaidi. Tamuai hesau kabotau natuna kana yewaluhai na yemuselai tamuai ni madiwai. Na hedede wa kaniona nige senua tulubai. Mata uuna yaubada yetolewadam kalidiena. Na tabu senua tulubai. Na sematausi ede nige sehena maiei. Kaitea yesai kaili. Huya hesau Yesu yona hekaheka tau sebom se haihai kawaya gara uyoidi. Mata uuna ede luari ne unai kaitea yesai kaili. Na yori nuanuatu wa Yesu kabiri yekatako. Ede wawaya hesau yehai na dedekana wa unai hetoro. Na hedede lau udiedi yewane. Ena kaitea wawaya gagilina ta yeyoga isini yau dibaguena. Meta yau yeyoga isini gau. Yo kaitea yeyoga isini gau. Meta hinage tau hetamari gau yeyoga isini. Lua miu ne unai kaitea se kita dobidobiei. Meta ia yesai kaili yau bara matanawai. Yewane yehedehedede yewane. Tanuaga. Tamuai hesau kakita hesame na yalua yababadi yehedede hepesadi. Na kahedede hekayawasi. Mata uuna ia nige karakaha hesau karaborata unai. Na Yesu ewane. Sabu kwa hedede hekayawasi. Mata uuna ena kaitea nige haikabi kalimiu ena. Meta ia tausago igomiu hesau. Samaria magaina hesau unai Yesu sesubu. Yesu yona saigariwa maedaina yehanahanau yede nuwana yetole kisegai na yedalahai ilau Yerusalema. Na tautau wasa hekadio hetamaliri sebaguna selau Samaria magaina hesau na unai bena ginauli maudoidi sekabinonuhaidi ia hesabana. Na magai watamuhaidi Yesu nige seoga isini. Mata uuna ilau Yerusalema hesabana. Yona hekaheka tau ya mesi yo yowane saha yetubu wa sekita ede Yesu sehenama yei sewane. Kuyau, kuhenua bena kayo gasa galewane unai kayo wakalakalasina yedo bima ihe yababadi. Na Yesu yetolubu ede herede bayau kalidiena na ihe kaya wasidi. Na kabo sedalahai uyo selau maga yesau. Kaitea gunuwana Yesu ihe muliwatani. Keda wa unai selau-lau na tamuai hesau hedede lau Yesu unai yewane. Yom kabalau maudu idi udiedi yau kabo yahimuli watanigo. Yesu hedede bui yewane. Keda wa nukula yodi duha. Yohinage manua yodi noi. Na tau natuna nige yonakabakaya wasi mamuhoi na hesau. Yesu hedede bui tamuai hesau unai yewane. Uhemuli watanigau na tamuai wa yewane. Guyau. Tabagunuana ya uyo magai na tamagu tole tauna ya kita bagunai. Na Yesu yewane, kaiteari seboita ko metasia bena kehari tauboita ne selai boya-boya unai setole. Na kulau ya ubara yona basile ya wasana ku yedede hemasalaha. Yo hinage tamuai hesau yewane, kuyau, kabo ya hemuli watanigo. Na taba ya uyo kagubodau ya laukayo ni edi. Yesu hedede bui yewane. Kaitea yehetubu yepaisua na sora ye kita bui. Meta nige gunuana yaubada yona basile ya paisuana ye ginauli.